Qalampirdan gapiramiz. Finlandiya siyosatchilari mamlakatning NATO'ga qo'shilish ehtimolini hisobga olib, Rossiyadan gaz yetkazib berishni to'xtatish ehtimoli haqida ogohlantirildi. Rossiya juma kuni bugun gaz ta'minotini to'xtatish mumkin, agar asosiy siyosatchilar Finlandiyaning NATO'ga qo'shilish istagi munosabati bilan Rossiyaga javob harakatlari to'g'risida ogohlantirildi. Italiya gazetasida haqiqiy finlar partiyasi parlament guruhi raisi gazetaga mamlakatdagi siyosatchilar Rossiya javobining turli variantlari haqida xabardor qilinganini tasdiqladi. Biz bunga tayyormiz va bu sodir bo'lishi mumkinligini bilamiz, deya uning so'zlarini keltiradi nashr. Deputat Xari Xarkimo ham xuddi shunday bayonot bilan chiqdi. Haqiqiy finlar partiyasi parlament guruhi raisi Ville Tavio gazetaga mamlakatdagi siyosatchilar Rossiya javobining turli variantlari haqida xabardor qilganini tasdiqladi. Deputat Xari Xarkimo ham xuddi shunday bayonot bilan chiqdi. Nashrning qayd etishicha, avvalroq Finlandiyadan rus gazini yetkazib berishning to'xtatilishi 23 may kuni Rossiya tomoniga navbatdagi to'lov vaqtida yuz berishi kutilgan. Finlandiyada gaz asosan sanoat maqsadlarida ishlatiladi. Eng katta foydalanuvchilar kimyo va o'rmon sanoati korxonalari hisoblanadi. Finlandiyada davlat mulki va Yevropa ittifoqi bilan aloqalar vaziri Tuuti Tuppurainen 27 aprel kuni Helsinkida yoqilg'i uchun rublda to'lashni to'xtatish bo'yicha siyosiy qaror qabul qilinganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.